kachuma ulisa na gajar khen viwa ifano ramoja kasujirtani diada ቪኦኤ ሮሞ ውጣታ ግጅማታት ገልገል ሰዓት ለማውራ ከአክሳቲ ሰዲት ሜትር ባንድ ዲዳሚ ለማ ዲዳሚ ሸንሶ ዶሜቶ ኮፊ ቪኦኤ 24 ናይል ሰዓት ረጃቀሶ ጅርተኒ ጅማታ ጋይቲ ዲዳሚ ቶክ ብርኹም ለማ ዲዳማ ከስ ጅር ቪኦኤ ሮሞ ጨቀሶ ጅርተኒ አንሶራ አላኸት ወነር ቀምን ኦዱንጀል ቀምና ጀላነ ንትም እቺዋና ፈደበር
አተሞልተን ከበጀምቶ ተደገፈቶ ተከኛ ኦዱን ጅማታራፍ ቀምን ኩኖ ጆ ባይደን ሲያሳ አሜሪካ ከሰ የሮ ወጋሽን ተመትዲያቱፍ እገቱራኒ ቦደ ከሚሰ ከሌሳ ገልገል ኮራ ዴሞክራቶ ታረት ፕሬዚዳንቱ ማፍ አከዶርጎማኒፍ ጋፊዲያት ሲመተኒጅሩ ፓርቲ ሪፐብሊካኖ ታራ ከታን ዶናልድ ትራምፕ መርሳዱራፍ ዋይት ሃውስ ከሰ ከቱራንታውስ ፊላኖ ሰዳሰ ሰዲ ቡሌ ከኛ ገገፈም Angora busuf yeronsa amajedan Biden tokumma qabachu nidandenya inta asimmo baradu kana America ke satimullate nicena kajedan Biden werer virusi corona gadibu udide wojjetonni miliona heddun hojisani akkadaban goderratti soda cala abdi umaniyo desu otontane dugajiru himu bua adda exifachu manna hunda walingau kajedu labsanijran United States werara virusi corona facisuf carraqi gotu kesatti gargaruf karora ka qabanta u demokratota bakkabuun kan presidentu mabdorgoman Joe Biden ibsanijiru yero ha gana bodalle presidenti chamayu karora ngabu angaru qabajedan karori kunis gutumma biyetti kesat afani funyan agugu yoka maski kaachun dirqama gochu kajedu kanof kesa qabufi qoranna battalu matti ba insa mulatu gaggesu dajedan kana males United States kesat one wal ansafayaf olu omishu dabalu kajedus karora ko kesa jirajedaniru mannen barumsa banamuf halami jata te jirachufi innis gaa yokan qubsa akate namirkane sajadan United States werara dukuba covid 19 namota qabamani fi duan heddu qabachun addunyarat sadar kadura qabatte jirti presidentin United States Donald Trump dulara debia presidentum mav nafiladda jedu kamisa kalesa magala old ford kan kuta Pennsylvania ke sattigagge saniru magalikun bakkadalota dorgoma sani kan Joe Biden ra fagenya kilometra sagali gadirra targamti Joe Biden presidentum maf dorgomuf kan partin sani des ifatti tun simatin saatile murasa dura Trump dula filanno kana gaggesan Trump hasawa dagesisaninis Joe Biden wagoti darban shantamaf America fit an ba insa dabsise jedanir kunis kuta Pennsylvania kan filanno baati sadasa dufuf akkan barbaachi saate kessa de gersa jabe fachurretti kan qiya fate ture kadagge fata jirtan radio sagale america saganta fan oromoti witata fulle ke nya jalqabe biyoti adda kessa kajiran ambassadoroni diplomatoni ethiopia witine mamata ala ratti mariachu finfinne kessatti kan walga anta unibsamera dubbihiman ministry dantala ethiopia ambassador dina mufti torballa malamani ibsatu ta oduf kennu wamanirat imamata demsa sera hordofun raggasifamuf jiru kanafi immoti birorratti dubbatu jedan walgayin kun kan baratamef wagga waggan kan gagge famu ta'u kan ibsan ambassador dinan ittifufanis akas jedan
izi sibsabale ambassadorochina yawanna masrabet yesra halafiyoch
ወልገይ ካናራት አምባሳደሮታፊ እትጋፈታምቶኒ ሆጂ ካነ ዋጅረ ጉድቻ ከሰጅራን ሁንዱ ትርማቱ ኤርገምኒ ዲፕሎማሲ ቀም ነጋዋሪን ሰቀቡፍ ቡአሁን ዳፍቴ አከስመስ በዳዲነ ቢያፍ መተዱሬ ጀዱን ገገ ፈማጀዳን ወልገይ ካናራቲ ሆጂ ሄዱቱ ሆጀታ ማከጀዳን አምባሳደር ዲናን ሃሪሮ አላ ኢትዮጵያን ቀብዱ ፎየሱ ደበለቴ ኢማማተ ጉርጉዶ ከብያቲ ረቲ hirmatotaaf leenjin akka kennam ergama diplomaasii ka wagga gamaagamuun ka jiru ta'u ibsan karora wagga shanii jiru ratti marin kan gaggeeffamu ta'uufi daawwannaani misooma dukamif naanno adaamaatti kan gaggeeffamu ta'uun dubbatameera dhumarrattis parkin xoxxoo daawwatanii qaama olaanaan qajeelfamni hojii kakennamuuf ta'uun ibsameera. Gama kaaniin Itoophiyaa, Masriif Sudaan hidha laga Abbayyaa laalchisee mariin gaggeessan jalqabamuusaa kan ibsan ambaasaaddar Diinaan sadarkaa kanarra ga'eera jedhee dubbachuuf waan qabatamaan hin jiru jedhanii ba'ii argame immoo dhiyeenyatti ifatti kan labsinu ta'a jechuu isaanii Mallaskaachoo ammaa Finfinneerraa gabaaseera. Faca'inni vaayirasii koroonaa kan Itoophiyaa keessa kan ammaan dura baatileef mul'ataa tureerra caalaa dabaluusaa daayireekterri dhaabbata fayyaa uummataa kan biyyattii Dr. Ebbaa Abaata ibsaniiru. Ministiriin eegumsa fayyaa kan Itoophiyaa dhukkuba COVID-19 irratti duula 72 labsuunsaa ni yaadatama. Kunis abbaa warraa 17,000,000 dhaqqabuuf akkasumas 200,000 irratti qorannaa gaggeessuuf saganteeffatee ture. Qorannaan kunis isa akeekameef 200,000 caalaa gaggeeffamu Dr. Ebbaa fi gareen dhukkuba koovidiif hundeeffame VOA'f ibsanii jiru. Marsaan lammataa qorannaa kanaa hanga baatii hagayyee dhufutti itti fufaa jedhameera. Kunis labsii hatattamaa siyaasaaf dhimmoota hawaasummaa irratti hirkatee akka ta'u ibsameera jechuudhaan Eedan Garramoo gabaastee jirti. Torbanneen dhufan keessa lolaa kan ilaaleen yaaddoon akka jiru komishinni hoogganaa hojii dhimmoota yaaddoo balaa kan federaalaa beeksisee jira. Finfinnee fi Dirree Dawaa dabalatee biyyattii harka caalaa keessatti kanneen balaa lolaan miidhaman akka jiran ibsameera. Komishina kanaaf daayireektara quunnamtii uummataa akka ta'an obbo Dabbaba Zawdee VOA'f akka ibsanitti jandoon roobaa lolaa uumuun torbanneen dhufan keessa rakkoo fayyaa geessisuu waan danda'aniif of eeggannoon akka godhamu gaafatan. Akeekkachiisi lolaa kun baatii bitooteessa darbee kennamee akka turee fi lafa balaan kun dhaqqabeetti kanneen miidhamaniif sa'aatii 72 keessatti deeggarsa gochuuf komishiniin isaanii danda'u obbo Dabbaban ibsanii jiran. Sababa lolaa kanaaf iddoo tokko tokkotti namni qeerraa godaane akka jirus ibsaniiru. Bulchiisa naannoo Afaar keessatti namoonni miidhaman lakkoofsi isaanii 67 kan ga'e yoo ta'u, torban kana keessa bulchiisa Dirree Dawaa fi bulchiisa naannoo Somaalee keessattis miidhaan dhaqqabuun beekameera. Lafa midhaan dhaqqabe bulchiisa naannolee hundaaf deeggarsa godhamuusaa obbo Dabbaba Zawdee ibsaniiru. Sababa caamaan kan miidhaman lammiiwwan 7,000,000 caalaan akkasumas sababa adda addaan kanneen godaanan deebisanii dhaabuun qooda mootummaa qofa akka hin taaneef lammiin biyyattii kamiyyuu keessatti akka qooda fudhatuuf waamicha dhiyeessanii jiru. Bulchiisa naannoo Tigraay keessatti filannoo gaggeeffamuuf jiruu fi hojiin namoota sagalee kennan galmeessuu irra jalqabameera. Hojiin galmeessuu kun guyyoota 8 kan itti fufu yoo ta'u lakkoofsi namoota sagalee kennu jedhamu 2,600,000 ta'a jedhee kan tilmaamu ta'uu komishinni filannoo naannoo Tigraay beeksiseera jechuun Mulugeetaa Asbahaa gabaaseera. Biyyoota 15 miseensummaan kan of keessaa qabu hawaasni dinagdee biyyoota Afrikaa gama dhihaa yookaan ECOWAS irraa jilli tokko har'a Maalii keessatti waraana pirezidaantii biyyattii fi aangoota kabiroo aangoo irraa buuse waliin dubbachuuf jiru. Waraanni kun kibxata darbe kaasee pirezidaant Keeyitaa akka hidhetti kan jiru yoo ta'u hoogganni ECOWASis akka pirezidaanticha gadhiisan gaafataa turan. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Waan gumiin itti kuufteetti dhugeeffattee eebbaaf galataan itti kennite fudhatetti hojii dabre Joo Baayden namni paartiin Demokiraat pirezidaantummaa Ameerikaatiif filatte Tiraampiin walitti gad rakkifte. Joo Baayden itti aantus akka Kamaalaa Haaris waliin pirezidaanti Tiraamp irraa mootummaa fudhachuuf wal dorgomuu jira. Baayden namganna 77 pirezidaanti Tiraamp namganna 74 Baayidaniif itti aantuun isaa Kamaalaa Haaris horbii yoolessa paartii isaanii DNC guyyaa 4 televizyiinii irratti mari'achaa ba'an dhumati irratti eebbisanii hojjetan itti kennan. Akkumitti gaafatama kan itti kennaniin namis waliin dorgoon pirezidaanti Tiraamp dubbiin qancarsuu dabre. Balaa guddaa Ameerikaan keessa jirtu kana koronaa yuunuu irraa dhowwuu hin dandeenye jedheen Baayden Tiraampiin.
Our current president has failed in his most basic duty to the nation.
Pirezidaantiin keenya amma kunin hojii isa taasisan hojii jabduu iyyuu biyyaa hojjechuu hin dandeenye dhukkubamaa Ameerikaa dhufanaa iyyuu irra dhaabuu hin dandeenye. Irreen ka Ameerikaa tunin waan dhiifame hin qabne jedha. Bulchootaa fi deeggartoota paartii Demokiraat guyyaa 4 horta televizyiinii irratti taasisanitti waan ammaan tan Ameerikaan keessa jirtu dhukkuba namisii nam 171,000 caalaa irraa fixe jireenya namisii kanamii 1,300,000 caalu hojii itti dhabee fi waan hedduu mari'atan. Dhukkubi kun Ameerikaa gosa hagi tokko irratti akka malee jabaate. Namni gosa miidhamuu jiraachuun immoo akka Kamaalaa Haaris. Namni Joo Baayden itti aantu tolfateetiin filate akkisiin jettutti caasaa Ameerikaa keessa jirutti akkana.
And this is not a coincidence. It is the
Tunani wa waler boye miti caasa sanyin jaramet tanandu fejet. Akkijej presidenti Amerika khaduri Barack Obama ti presidenti Trump namujjecha guddate miti. Man jennani imbehu fakkana. Artin presidenti Obama Michelle Obama ammo afan gababo ni Trump. Namnu feenu nuta undandaw. Man jennani akkisaa tokkanu mayet.
He simply cannot be who we need him to be for us.
President Trump leni jamis olindergum Joe Biden dubinu fjala buus. Akkan jeden. Joe Biden akuma party isa yaad socialistika yaad socialistika gibira namadda balanin daldal America biyala tofani fuwane du jere dubbat fran non biitana ammo enut jireen biitana olqaba madalamo malteyen
me we with the wall between the American dream and total insanity and the destruction
ana isanifnu warregere America tif obju daragar garbaaseet imbeexu irra eegulle tanmalelle biiti guddof biiti jabduun tunene akadunya xeesan bannelle namiyegu dandaw nuujene Or Party Democrat kan irratti waan hedduu mari'atan jirogeeyyoota siyaasaa Ameerikaa ammoo filannoon baranaa tuneni nami koronaa fi bulchiinsi Trump gargar ilaaletti enturu nuu jiraa jedheetiin hiree ofii murteeffate jedhan. Adoolessi dabree asitti Itoophiyaan nam 1200 akka ogeeyyoota fayyaatiif bulchooti naannoo jedhanitti warri dhamirralleetiif koronaa ammoo manidhaa keessa immoo mul'achuu jiraachuun isaa dhibi kunin fulaanam walti tuulan hidhanii fi fulaanamii akka malitti gobbatee dhama keessalleetti babal'achuun ooluu jedhaniitiin sota guddaa jira. Simon Marks itti oduutana baatuun erge jubeennutti.
Itoophiyaa keessatti erga COVID-19 argame qabee hanga ji'a 4tti waaltaa wal'aansa vaayirasii koronaa magaalaa Zuwaayii keessaa waan hojjetan hedduun turre jedhu hoogganaan narsoota gamasii Dambal Qaasim. Kan mirga lammiiwwan Oromoof qabsaa'aa ture weellisaa beekamaa artist Haacaaluu Hundeessaa ajjeefamuusaan booda hookkara ka'een garuu haalli jiru jijjiirame hedduu ko'ommanne. Kanaan kan ka'e kumaan kan lakkaawamanni hidhaman yoo xiqqaate namoonni 178 du'an jedhan. Dambaliif hojjettoonni fayyaaf aangawoonni naannoo akka jedhanitti hidhamtoonni kun hangi tokko vaayirasii koronaan qabamaniiru. Yeroo ammaa vaayirasiin kun daran tamsa'innaa yaaddoo jedhuun hidhamtoonni kun akka qorataman taasifamaa jira jechuudhaan obbo Dambal Raadiyoo Sagalee Ameerikaatti himan.
Kanaan dura ji'ootan sadan darban keessatti yeroo
COVID-19 argame baatii sadii keessatti nama lama qofaatu vaayirasii koronaan qabame. Torbanneen darbanii qabee garuu namoota 23 qabamuu isaanii galmeessine. Mana hidhaa keessa erga jeeqamni kun ka'ee as namoota 150 kutaa tokko keessatti hidhamu. Kanaafi kan namoonni mana hidhaa keessatti vaayirasii koronaan qabamaniif jedhan. Gareeleen mirga namaa akka jedhanitti aangawoonni Itoophiyaa waxabajjii 28 erga Haacaaluun ajjeefamee booda miseensota gareelee mormituuf gaazexeessota hedduu himannaan turratti hin dhiyaatin yeroo dheeraaf hidhanii jiru. Manneen hidhaa, waaltaaleen hidhaa kan yeroof, manneen barnootaa akkasumas kuusaa meeshaalee keessatti namoonni humnaan ol hedduminaan hidhamanii jiru jedhu gareeleen mirga namaa kun. Mootummaan Itoophiyaa hookkara du'a artist Haacaaluu booda dhaqqabe kan qindeesse adda bilisummaa uummata Tigraay jedhee himatus qabsaa'onni farra mootummaaf miseensonni gareelee mormituu Oromoo garuu hookkarri sun kan karoorfame mormitoota ukkaamsuuf kan hojjetameedha jedhu. Hoogganaan hospitaala Zuwaayii Jibriil Sharbii waa'ee COVID-19 namoota hidhamanii jiran gidduu tamsa'uusaaf balaan ni qabu VOA'f ibsaniiru. Erga Haacaaluun du'ee booda jeeqama uumameen namoonni hedduun vaayirasii kanaan qabamuu isaanii galmeessinee jirra. Dubartoonni sadii vaayirasii kanaan qabamanii magaalaa dhiyoo jirutti ergamaniiru. Namoonni itti dabalaa qabamuu isaanii ni shakkina kanaaf qorannaa itti dabalaa geggeessaa jirraa jedhan. Kanneen vaayirasii koronaan qabaman keessaa tokko gaazexeessaa lammii Keeniyaa Yaasin Juumaati. Waldaan oduu gabaastota biyyoota alaa kan gaanfa Afrikaa manni murtii akka inni wabiin gadhiifamu ajajus hidhaa keessa tursiisamuu isaa mormuudhaan battala akka inni gadhiisamu iyyatee ture. Kamisa kaleessaa waaltaa kan mootummaa namoonni COVID-19 qabaman keessa tursiifamanitti ergamee jira. Ministiriin eegumsa fayyaa Itoophiyaa hidhamtoonni meeqa COVID-19 akka qabamanii jiran akka ibsuuf gaaffii dhiyaateef deebiin kenninee jedha oduu gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa Saayimon Maarks. Finfinneerra.
Via Afaan Oromoo Naayil Saatiif Meetir Baandii irraa caqasuu jirtan gama kanaan ammoo qophii teentana reediyoo Ahaaduu FM 94.3 94 qabxii 3 halkan saatii 4 jalqabaniiru deebi'anii achirraallee caqasuu dandeettan. Pirezidaantiin Oromiyaa jara rakkoo nagaatiif miidhame qabeenyillee rabat jedhe shawa baha arsi dhiyaatii fi baaleetti dhaqe ilaale. Rakkoon tun gaafi jecha caalu hundeessaatiin dudduduu bitiruufteedhaan akka jara deebisanii dhaaban irraalleetti wal mari'atan. Muktar Jamaalin nu erge.
Pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallas Abdiisaa erga artiist Haacaaluu Hundeessaa ajjeefameetiniin naannoo Oromiyaatitti rakkoon nageenyaa uumameen booda imalli isaanii kun guddichaa fi kan jalqabaati. Imala kanaanillee namoota miidhaan irratti dhaqqabe kan daawwatanii fi waliin mari'atan yoo ta'u akkaataa haala jiruu idileetitti deebi'an irrattillee mari'atamuusaa dubbii himaan bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himanii jiru.
Kaayyoon isaanii guddaan tokkoffaani miidhaa ga'e sanaa fi bakka miidhaan irratti ga'eef deebisanii dhaabuu irratti hojii hojjetame hin daawwatama. Lammaffaa ammoo hojiiwwan misoomaa ganna kana hojjetaman hin jiru. Hojii keessumaati kilaasteraan qonna geggeessuu naannoo godinaa oomisha bal'aa oomishan keessaa tokko waan ta'eef sochii naannoo kanarratti jirus in ilaalama jechuudha. Ni sadaffaan namoota miidhaan irra ga'ee fi bakka miidhaa sanaatti hawaasni maal jedha waan jedhus qaamaan uummata dubbisuudhaan jechuudha. Wantoota sadan kanaadha jechuudha kaayyoon daawwannaa kana.
Pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa imala isaanii guyyaa kaleessaa eegalaniin godina Shawaa Bahaa magaalaa Baatuutitti hawaasa wajjiin kan mari'atan yoo ta'u itti aanseetiniin godina Arsii Lixaa magaalaa Arsii Nageelleetiif magaalaa Shaashamanneetitti haala miidhama hawaasarra ga'ee fi akkaataa itti dandamachuu malan irratti marii taasisaniitiin jiru. Namoota kanaan dura miidhaan irra ga'e keessaa tokko kan ta'an obbo Habtaam Waadaraa pirezidaanticha wajjin marii taasisuu isaaniitii fi rakkoo jirullee itti himatanii waadaanis akka galameef VOA itti himanii jiru.
Jechi isaanii dhugaa otee gaarii waan gaarii nu deebisanii amma ammaatii maaliif akka turanis haalli isaaniis illee maaliif akkatti waan ta'e bilisummaatti ifamu ifatti uummanni mangisti Oromiyaatti ifatti ifamaa gaafate nu baddalle irraa kanaachitti uummanni keenya uummanni baddalamee kana walumatti taanee kaasnee hojjannee ijaarree akka duraanitti ittee taanee walumatti akka obbolummaatti akkuma saba tokkotti odun ta'in hunduma akka sabatti hundumatti ijaarree akkuma duraan Shaashamanni sablabbii tokkotti akka eenyumtu akka walli jiraannutti akkanitti nun jedhaniiru.
Wanni namoonni miidhaman gaafatan yookaan immoo rakkoon isaan pirezidantiidhaaf dhiyeessan maa inni pirezidantiin immoo deebii maalii isiniif kennan?
Qabeenyaa keenyaatti akka deebisutti, qabeenyaa keenyaatti akka ijaaru, manni keenyaatti akka ijaarutti, nabrata keenyaatti akka ijaaranina akka boota keenyaatti akka deebisanii akka jiraannuuf jennee gaafanne.
Maali isiniin jedhan ree pirezidantiin?
Pirezidaantiin akkas jedhanii isaan bakka sadii qoodanii nutti malii duraan dursanii warri mana manca'anitti warri mana balleessanitti isaan manni in ijaarraa jedhanii duraan an isaanii amma guyyaa 25 ijaarree amma jara kanaa gara mana isaanii in galchinaa jedhaniiru. Lammaffaan immoo gara qabeenyaa keenyaa barbaada'ee sun qabeenyaa keessanii mangistiin Oromiyaas keessatti federaal keessatti nibrata keessanii walumatti gurree akkuma eenyumtu nibrata keessan deebinee akka hojjaa keessanii akka deebisanii hin goonaa jedhaniiru. Warri guguddaa qabeenya isaanii warra badeessuun isaan immoo isaanis nu cinaa ta'aniit qabeenyaa barbaada'ee sun walumatti bakka tokko dhaabbannee ijaarree isaanis immoo akka alagaa akka hin laalleef kara fuulduratti qabeenyaa nibrata isaanii akka ijaaraniif bakka har'aa jalqabdanii waan tokkollee waan sodaatanii hin jiru sanaachi waan tokkollee hoo uumame natu gaafatamaa jedhaniiru isaanillee.
Obbo Shimallis Abdiisaa miidhamtoota dubbisuudhaan cinaattillee hojii misoomaa bakka garaagaraatti mul'atu kan daawwatan yoo ta'u sochii qonnaan bultootaallee ilaaluu isaanii obbo Geetaachoon raadiyoo sagalee Ameerikaatitti himanii jiru. Imala isaanii guyyaa har'aatiin illee magaalaa godina Arsii Lixaa taate dudula daawwachuudhaan gama Baaleetti ammoo Agaarfaa ilaalanii galgala kana magaalaa godina Baalee Guddittii Roobeetti galuu isaanii odeeffanneetiniin jirra. Akkaataa namoonni miidhaman itti dandamachuu danda'anii fi deebisanii hundeeffamaniin walqabatee hojumaan isaa federaalaa fi naannoorraa kaasee hanga caasaa gadiititti diriirfamuusaa obbo Geetaachoon VOA'tti dubbatan.
Warri gargaaras miidhaan irra ga'e manni jalaa uummanni deebisee mana isaanii akka ijaaru caasaa gandaa caasaa magaalaa caasaa aanaaf godinaa waliin qindaa'anii hojii hojjetamaa jira. Isaa caalmaatti itti fufsiisuudha akka isaan deebisanii mana isaaniitti deebi'anii ni lama fan ko investment ada ada ke sumati namun ni investment ke sati penditulan kabeh ni berbeda ejera kabeh ni sana dia bisa ni tahu raf apotin kabeh ni asun gaya sani tak baca kat sana tak jiru film atau mana nus modum apa federal awal ingin dia bulcin sota mak awal ingin dia dia bisa ni tahu raf si koran nang ke sana itu orang yang jiran saya koran nasana pura lama kau si suraf namun ni pun istri bini wajib tiga luar aku kompresus ani mereka ni sudah siap juga kan jalan mati tu bisa ni.
Dia bisa ni jauh kan kesat ti guma cuma hawasan anu tingkan tau mo motum marah bajan ni ada ramah demet ni uang kan rati investor kodam tu jiramu akam ini.
Mita gay kesum ati manager ni rati ni agai bayi insani permana umat hati ni kan insan dia bisa ni permana umat anu sana permana bulcin sama gala permana bulcin sa anak kodina hati ni kan insan. Kemana bulcin semua sah, pada sekarang jiru gay ini ni tak baca jiru gay kinde suci, gay kinde susana tak baca cura garai calamati. Kesuma mau warna investment itu jinii walaupun baca ni dah beli dal dalah fikir jadinya tetapi nanti ni tak gay jimbo. Karena waktu mana no dinis, karena waktu mana federal dinis. Halak kami ini rakusan kesa wasudan dengannya kan jiru koran nansa, packaging sa korat ini tu mula mejerah garu. Amo kan telur rati rawat sama jiru waktu mesti kembali. Betul dan sani dewi sani jaru. Dewi seni terjadi lagi dewi sudah kalau kita ada yang hingga sahaja nama itu mangkarat tindak garudan daun dalu ni degar itu.
Halan again ni hawasa itu tasgab bahu ilalu dafi hujmat sahur dofurati kan dawat kan full fatamet ni dawat meyotau hujan ton ol ano nan ni cahaya balite hidun sani ratir mata nijro gabasa segala Amerika tif Mukhtar Jamal ada marra.
Ministeri galib biji kesa jadi, gana dapur kesa biji te berbilion diplomati fee, million sudom isadich alak oleh tukabat. Kalim beranak tu entah gada berarti oyu oleh berkabani berbilion sudom isani tin calti jadi ministeri kunen. Saya dam tuh work.
Ministeri galib wanita upya berapai tadar be berakum alamaf kul alamati berbilion diplomati billion sudom isadi ol oleh tukabusa beksejram. Direktur komunikasi ministeri cha adumia bajamal mading galin kun irra oleh tukaman akazucunip sanirum.
Jadi, kalau contoh sahaja mana itu, kalau galih di taksi di kepati, nikah gombukan, nikah galih lotoriti, galih orang hundi marayu, orang PLC angkur mana, jiran hundi marayu, orang beberapa hamba katolu, kalau betul mabut itu dia mempunyai sesuatu yang musgaru, beberapa hamba ke sesuatu yang dah amijra, kalau di Kenya bilionan ibala mafi terbata masa sesuatu tu le, beberapa bilionan ibala mafi satu ni satu, mungkin persen satu itu amijra, mulukov ni jira. Gakana hangga jaja farat jaja ni persenti iba kisah oleh sahabat ure.
Ministeri Cik Baradarbe berbilion ibala mafi bilion terbata ma ol walit tiga buraf kan karor fati OTS dibentah sadet tamijua kofar kan ini milki Sudan Dem. Erga wairari virusi korona itu piati mutlati so cindinak di lafi rakan jaran ad umin garli baradarbe walit tiga buraf karor fami ratis ibagi susa ibsanirum.
Erga COVID kura sagal ufiasi mo so cindinak di amma kaya kapana usati jajan njala gari wa ufiasi persenti kita sesuatu dengan ni persenti kita mizal kami kemudian sudah kongaru covid kita segal kesatunya baka sujudi nanti amate seperti kan sesuatu Kenya miliki ajamiti kampuran.
Gambaran rakun galih walik tika buku kesatimur lecati juru di bawah ini sujudi dalam kontrawan DV negeri soba matansi Sudan sujudi dalam kesatit abling gara-gara hermacunis rakun gali walit tiga burat mulai cajur tahu sa ada umin ibsani rom.
Kontraband itu kesulitan itu, siaran alat nama kita berlinan hiburan itu, karena di kontraband ini udah tercukupi jarak, suci kontraband ini infrastruktur di dalam amijara, tahu baru amalai udah ada jalan untuk ko suci kontraband ini, kontraband itu kama gara-gara tu cuma tahu tani suci kontraband ini. Kita ini mesti cara karena kita perlu mengalami kerja sama jara federal, kita mesti mengenai dinamika kerja kerja itu, polis dinamik itu, mesti sama kali kerja itu, kita mesti mengalami kerja kerja macam mana, mesti kumpul kerja sama itu, kita yang kan berapa orang cuma istirahat, kita cuma kerja sama itu, kita yang lagi sokong, kita mesti ada. kana da suke roka gara su kaddu ta kuma jirin rabide ne ke suba ayyadan hettu to annabala ofu da fi tanta amira kuma musu kuma ku cikin tumuran ne tun da tsiti ala abata in karo sanne kan tsiri ne a amsaru gari bijisti ke sa sala mu ko dawo gani sa sala da ta kan ta adiri to ko nake suba ta cikin danda
ha ta uti minister galiwani gali inni walitti qabe bara darbe yero wal fakkata wal birqami yero lalamu 3 billion sodomishani olin calma akargam sises ibsaniro galin calma dan bara kana walitti qabame waggotan arfan darban ras gali isa olana ta usa addi ummin ibsaniro minister galiwani bara bajeta kuma lama fi 3 billion dibala ma fi billion sagaltama ol walitti qabu dafis karor fajjusa bexe jiram Gabas Radio Sagale America Tips Hai Damto Finnera Kanatti ansine ibsa gulala kan imammat United States calaqisu sinif esina
Wagga sagal dura loltoni Assad magala Hama marsani qabachudan hirirto tanaga heddu ajjesun Yerosan hoji gara jabe summa itti hojjetan ture. Wagaramo sirni asari fi michotansa bakka gaba guddicha almarat alnuman jedamu bombi trob sudan lamiwan nagabiyetti aftami lamajesan. Sunimo kante lamiwan siria kun somi ramadana soma olani waita fatira biokin iftari mati sani walin wulgani turanitram. Humni loltumma asad ummata sivili kuma dibba heddu ajjeseera hideera. Hirtota naga hagas ganis gidirseera. Manneen barnootaa, hospitaalotaa fi buufataalee gabaa barbadeessuudhaan jireenya ummataa fi dhimma akka hin qabnes mul'iseera. Sababa sanaaf aangoowwan United States, Zohar Tafiq al-Assad, aangawa kutaa waraanaa Siriyaa fi ilma namicha kanaa kan ta'e Haram al-Assad namota yakka olana barbadamu taani jechudan ramadeni jira. Kana kofa miti, American ilma Bashar al-Assad isangafa, Hafiz al-Assad akasuma gafatama itawu ifagote etti. United States jada ipsi gulala harrakun. Sirna Bashar al-Assad akka waligalati fitin sadalanama rawatefi itti gafatama gochu itti bufti jadeem. Waranni siluma barbaachisaa hintaanee fi gara jabinni itti heddummate kun kan inni itti dhaabbachuu qabu amma jedheera. Sun ta'uuf immoo furmaanni politikaa karaa gola nageegumsaa tokkummaa mootummootaatiin wixnee 2254 jedhamu dhiyaate qofti karaa sirrii fi qajeelaa uummata Siriyaaf nagaa buusudha jedham. Zar Act maqaa jedhuun kan itti deemamaa jiruu fi Kokobbin angon Siriyaa irratti murtaa'aa jiru immoo ummata Siriyaa fi gargaarsa namummaa taasifamaa jiru gufachiisu yookiin sochii kaababaa biyyattiitti danquudhaaf kan yaadame mitis jedhee jira. United States gargaarsa namummaa ummata Siriyaa bulchiisa sirna Assad jala jiraniif dabalatee gochuu itti fufti kan jedhu ejjennoon mootummaa Ameerikaa kun walwaraansi biyyatti ergii eegalee kaasee Amerikan gargaarsa namummaa dolaarii biiliyoonii 11 fi qabxii 3 ta'uu gochuusees yaadachiisee jira. Badii raawwatameef itti gaafatamummaan jiraachuu qabaa miidhamtoota magaalota Hamaa fi Al-Moral Al-Numan jedhamanitti raawwatameef haqi seeraa jiraachuu qaba kan jedhu ibsi har'aa kun sirna Asaadii fi yakkamtoota waraanaa birootis seeratti ni dhiyaatu jedha. Bulchiisi Assadii fi isa kan deeggaran filannoo tokkicha qabu kan yaadachiisu ibsi kun innis hokkaraa fi waldhabdee Siriyaatiif furmaatii tokkichi hormaata politikaa fala godhachuudha jechuudhaan ibsi gulaalaa har'aa kun yaadasaa xumureera.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Wannar daafu qabni tanuma. Bori fiftaan itti ammoo waan turbaan kan waan dhiyoo tana hojjennu keessaa aktookkirri deebiin isaanitti himna sun ammoo naayil saatirra caqasaa jenna. Masaraa laakeet nagaan buddu sagantaa afaan Amaaraati.